بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون واتقوا إسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Tuko katika hadhara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sauti ndogo anapotajwa bwana kama huyu, nyanyua sauti umsalie, tumsalie ni mtume. Tunapokuwa katika hadhara kama hizi, huwa tunasoma mwenendo wake bwana huyu, na baada yake tukamuiga kama tulivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadhil janna. Tumsalieni mtume. Na katika riwaya, ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadh. Tunachotaka kukizungumzia ni maisha ya bwana huyu yalivyokuwa. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwa maksudi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyafanya maisha yake kuwa magumu. Maana mtume sallallahu alayhi wa sallam angekuwa amemiliki majumba ya ghorofa, au angekuwa ni tajiri mkubwa, basi kila mtu angepata sababu ya kuona kwamba yeye anashindwa kumuiga bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa kuwa mtume huyu alikuwa ni tajiri, alikuwa na magorofa, alikuwa maisha yake ni mazuri. Lakini bwana huyu nyumba yake hiyo iliyozungumzwa kwenye hadithi ni nyumba ya matope. Bibi Aisha anasema katika nyumba ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam miezi mitatu hakuwashwi moto. Maana yake ni kwamba ndani ya miezi mitatu hakupikwi chakula ndani ya nyumba ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mpaka sahaba mmoja akamuuliza bibi Aisha, mulikuwa mnakula nini, mulikuwa mnaishi vipi? Bibi Aisha anamwambia, ilikuwa chakula chetu ni tende na maji. Tumsalie ni mtume. Hii ina maana ukijikuta au ukijiona kwamba wewe ni fakiri, huna uwezo, kula yako ni ya taabu, basi ujue utakuwa umemfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana wengi wetu tumekuwa tukilalamika anapojiona kwamba hana uwezo, hana maisha mazuri, huwa analalamika. Lakini bwana huyu alikuwa na maisha magumu, na alikuwa akijisikia fahari na akimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tumsalieni mtume. Katika jumla ya mitihani ambayo imempitia bwana huyu, ni wake zake walifika mahala wakamgomea mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakawa wanamwambia, na sisi tunataka dhahabu na hariri. Siku moja alikuja Sayyidina Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu, akaja na Sayyidina Umar bin Khattab, wakaja wakamkuta mtume sallallahu alayhi wa sallam amejiinamia. Saidina Abu Bakar anamuuliza, ya Rasulallah, una nini wewe leo, mbona huko katika kawaida yako? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa amenyamaza kabisa. Akaja Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, naye akamuuliza, ya Rasulullah, nini kilichokukuta, mbona leo huko katika kawaida yako? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia Sayyidina Abu Bakar na Sayyidina Umar kwamba mabinti zenu wanataka dhahabu na hariri, na mimi vitu hivyo mnajua kwamba sina. Sayyidina Abu Bakar akanyanyuka akamkamata mwanae shingoni, anamwambia, nini wewe unamsumbua mtume wetu? Mumemfanya mtume amekuwa na dhiki kwa sababu mnataka dhahabu na hariri. Sayyidina Umar naye akamrukia binti yake Bibi Hafsa, akamzungusha shingo yake, akamwambia, wewe imekuwaje mpaka mnamfikisha mtume katika hali hii? Tumsalie ni mtume. Cha kushangaza, Bibi Aisha anakamatwa na babake Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, anakimbilia mgongoni kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ili muone kwamba bwana huyu yuko katika himaya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio tu katika hili, katika kila jambo ambalo linamuudhi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Mwenyezi Mungu hachelewi kumtetea mtume wake.
Sallu ala nabi Muhammad
sallallahu alayhi. Mtume yuko katika hali hiyo ya dhiki iliyosababishwa na wake zake wote. Waliungana wake zake wote, kila mtu akawa anataka dhahabu na hariri. Mtume alikasirika sana, akakaa mwezi mzima hawapi haki zao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya kutoka wingu wa saba. Anasemaje Mwenyezi Mungu? Anasema, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tumsalieni mtume. Ni utetezi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juu ya wake zake. Mwenyezi Mungu hajali hata ukiwa ni nani, hata awe ni nani, pale mtume wake anapoguswa anakuwa hachelewi kumtetea.
Sallu ala nabi
Allahu sallallahu
alayhi wa sallam.
Ya ayyuhan nabiyyu, ewe mtume, قل لأزواجك وأنبيه وكذاك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. إكوا نيني منتاكا أحاي وكلمينغو نما بامبو يكلمينغو بس سميني نتواجيني إلي ميباتي مبوهايو. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. تمفلين متومة. أنا أوامبيا مكيو منتاك مايشا يا ولمنغوني نما فامبوياك بس سميني نيواك إلي ميباتي هاي ومنايو يتاك. لكن إكيوا munamtaka Mwenyezi Mungu na mtume wake na nyumba njema ya akhira, kwa maana ya pepo, fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tumsalieni mtume. Ikiwa nyinyi munamtaka Mwenyezi Mungu na mtume wake na pepo, basi Mwenyezi Mungu amewaandalia miongoni mwenu wale watakaofanya mema, malipo yaliyo makubwa nayo ni pepo. Ilipoteremka aya hii, aliuliza mmoja mmoja katika wake zake,
unataka dhahabu na hariri au unamtaka Mungu na mtume wake na pepo? Alianza kuulizwa ni Bibi Aisha radhiallahu anha. Tumsalie ni mtume. Bibi Aisha anawaambia, munanikhiarisha mimi dhahabu na hariri au Mungu na mtume na pepo? Basi mimi nachagua Mungu na mtume na pepo. Na wote wakakubaliana na Bibi Aisha, kila mtu akachagua Mwenyezi Mungu na mtume wake na pepo. Tumswalie ni mtume. Baada ya hapo wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam wakafuta usemi wao na wakaendelea kuishi na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hali aliyonayo. Mtume huyu hagusi, hawa ni wake zake, walimuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam, halikuwavua kuwa wao ni wake wa mtume. Maadamu walimgusa mtume wa Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu hakukubali ila alimtetea. Akina mama, mnalazimika kuridhika na maisha walionayo maisha waume zenu. Ni haramu, kisha ni haramu kuomba jambo lolote ambalo liko nje ya uwezo wa mume wako. Ukifanya hivyo utakuwa umejichumia dhambi bila ya sababu. Hapa tunajifundisha mambo mengi sana. Kwanza tunajifundisha kwamba maisha ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hayakuwa ni ya kifahari. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akivumilia. Na mtume sallallahu alaihi wasallam kila wakati alikuwa akimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini lingine ambalo tunajifundisha hapa ni kwamba mtume huyu hagusi kwa ubaya. Mwenyezi Mungu haridhiki. Na yoyote anayemgusa kwa ubaya, mtetezi wake anakuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bibi Hafsa radhiallahu anha alikubaliana na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kuna jambo walikuwa wamezungumza siri. Mtume akamwambia usiitoe siri hiyo. Bibi Hafsa akaenda akamuelezea Bibi Aisha radhiallahu anha. Mwenyezi Mungu hakuvumilia mtume wake siri zake zinatolewa baada ya kukubaliana na Bibi Hafsa. Mwenyezi Mungu akateremsha aya akasema, in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma.
Naam,
fanyeni haraka murudi mtubie kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwani nyoyo zenu zimeshapotoka. Msikilize Mwenyezi Mungu anasemaje mbele ya aya hii, wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa mikailu wa salihu almu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Tumsalieni mtume. Huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, hagusi kwa jambo lolote baya. Tunawaambia mara kwa mara, hata hao wanaopinga maulidi na kumsema vibaya bwana huyu, wajue wanapambana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wasidhani kumsema kwao mtume wanamtia dosari au wanampunguzia hadhi yake, bali wao watakuja kupambana na Allah subhanahu wa ta'ala na atawapa mambo mazito kabisa. Sisi tuendelee kumsifu bwana huyu, na faida zake ni nyingi. Hapa kuna malaika wako na sisi wanashuhudia vile tunavyomsalia bwana huyu. Wakiondoka malaika hawa wanakwenda kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, tumemwacha fulani na fulani na fulani wamejumuika kwa ajili ya kumsalia mtume wako. Tumswalieni mtume. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawashuhudisha malaika wale, anawaambia ishhadu ya malaikati anni kad ghafartu lahum, shuhudieni malaika wangu
wale waliojumuika kwa ajili ya kumsalia mtume wangu, wale wote nimewasamehe madhambi yao. Hivi sisi tunataka kusamehewa dhambi zetu? Hatutaki. Tunataka pepo? Hatutaki. Mtume amesema yule atakayenisalia mimi imemwajibikia yeye pepo. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.